بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. ما بعد يا كمشكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yaqulu sanif rahimahullah ta'ala al-aslu as-salis. Inna min tamam al-ijtima'i as-sam'a wa at-ta'a. Nahnu fi al-asl ar-rabi'a. يقول المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل الآية، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. هون مسنجي و nne katika misingi sita ambayo ameandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Na kabla ya huu msingi wa nne tulisoma msingi wa tatu ambao muallif alisema kuhusiana na as-sam'a wa ta'a. Kwa msingi wa tatu unahusiana na umuhimu wa kusikiliza na umuhimu wa kutii viongozi wa Kiislamu, kwamba ukamilifu wa watu kuwa kitu kimoja ni watu kusikiliza na kutii wale ambao waliotawalishwa juu yao, hata kama watakuwa ni mtumwa mhabashi asiyekuwa Mwarabu. Allah akabainisha jambo hili ubainifu wa wazi wenye kutosha kwa aina tofauti tofauti za ubainifu shar'an wa qadara. Na msingi wa nne kama muallif rahimahullahu ta'ala anabainisha kuhusiana na ilmu na wanawazuoni, na anabainisha kuhusiana na fiqhi na mafukaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim, na kubainisha wale ambao wenye kufanana na hao wanawazuoni na mafukaha. Walaisa minhum, hali ya kuwa hawamo na wala hawatokani na hao. Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahullah katika asli hii anasema hadha aslun azimun, oh ndio msingi mkubwa. Wa huwa bayanul muradu bil ilm, nao ni msingi unaobainisha muradi wa elimu. Wa anna al ilma huwa al ilmu shar'i al mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Bainisha muradi wa ilm ni kwamba elimu ikitajwa inakusudiwa elimu ya kisheria albabnia ala kitabillah, iliyojengeka kwenye kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, iliyojengeka kwenye sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadha huwa alilmu nafia, hii ndio elimu yenye manufaa. Ama ulumu dunia ama elimu za dunia, yani elimu za mazingira, kama vile handasa, engineer, tibbi, daktari, sawa, elimu za dunia, minal hirafi wa sinaati, katika aina tofauti tofauti za utaalamu, yani katika aina tofauti tofauti za ujuzi. Hirafu jamu hirfa, na hirfa ni ujuzi wa mtu, kama vile kutengeneza, kuchonga vinu, kuchenga mwichi, kutengeneza mwiko, mbandio. Hii ni hirfatun minal hirafu. Hirfatun minal hirafu, inaitwa hirfa. Taaluma ya ujenzi, fundi uwashi, taaluma ya seremala, hizi ni hirafu. Wasinaati na utengenezaji, watibbi na udaktari, wa ghairi dhalik, na mengineyo, hadhihi la yutlaku alaiha al-ilm biduni qayd. Sawa, hizi au huu ujuzi huwa hata siku moja hauitwi kuwa ni elimu bila kaidi. Hauitwi kuwa ni elimu bila kaidi, yani bila kufunga maisha ya kitu fulani, kwamba elimu ya ujenzi, elimu kadha, elimu kadha, elimu kadha, elimu kadha. Sawa, lakini ukitaja ilmu unakusudia ilmu ya kisheria. Na hapa ndo watu wengi wanashindwa kufafanua, wakisikia maneno kama haya wanasema kwamba masalafi hawataki elimu ya sekula, wanaharamisha watu kusoma sekula. Hapana, watu ambao wanaotaka kusoma sekula wasome, sawa, kwa ajili ya kuweza kufahamu mambo ambayo yaliwazunguka katika jamii zao, pale ambapo kile atakachukua na kisoma hakitoki nje ya sheria ya nje ya sheria ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Ikiwa ni jambo linamuasi Allah, pelekwa kwenye kumuasi Allah, la shaka kwamba jambo hilo litakuwa ni haramu, na hii itakuwa ni bil ijma. Ama elimu ya sekula, elimu ya mazingira, hii ikiwa ni elimu ambayo haikupeleki kwenye kumuasi Allah, na ikawa inakusaidia wewe kufanya yale ambayo yanaweza kukufanya upate chakula, yanaweza kufanya wewe uwasaidie wenzako waweze kupata vya kulalia, waweze kupata nyumba za kuishi, waweze kupata tiba kadhalika, tunasema kwamba unapokuwa kunahitajika jambo hilo, basi ni jambo ambalo linalofaa. Wazi, bali ahyana inawezekana ikaingia hata katika hukumu ya wajibu. Kama sehemu watu hawana daktari, anatakiwa mtu lazima asome udaktari ili aweze kuwatibu wale anaoishi nao. Wazi jamaa. Lakini katika upande wa kuiita kwa jina la ilmu, haifai kuita kwamba hiyo ni ilmu mpaka uifanyie kaidi. Kuifanyia kaidi vipi? Ifanyie idhafa, kama ni elimu ya udaktari, sawa, elimu ya handasa, ni elimu ya engineer, ni elimu ya uwashi, ni elimu ya wahaka. Tumeelewana, Naam. Hata faida qila al-ilmu, kukisemwa al-ilmu, walladhi fihi al-fadlu, na elimu ambayo ndani yake kuna fadhila. Tumeelewana vizuri hapo, Al-ilmu, kisha elimu hiyo iwe ndani yake kuna fadhila. Fa innal murada bihi al-ilmu ash-shar'i, hakika kinachokusudiwa hapo muradi wake inakuwa ni ile elimu ya sheria, elimu ya qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba, amesema Allah, amesema mtume wake, amesema sahaba. Sawa, elimu ambayo inakuwa ndani yake kuna sheria, kisha ikawa ni elimu ambayo haikuwekewa kaidi. Amma ilmu al-hirafi was-sina'ati, ama elimu hii ya taaluma, ujuzi wa uchongaji, utengenezaji, uandaaji wa vitu, walmihan, sawa, ujuzi wa kazi, fahadhi ulumu mubaha, hizi ni elimu ambazo ni mubaha. Wala yutlaku alaiha ismul ilmi biduni qaidin, na haitoitwa elimu bila kuwekewa kaidi. Ifahamike vizuri, haitoitwa elimu bila kuwekewa nini kaidi. Sababu mimi ni mwana wa chuoni. Ukisema mwana wa chuoni, moja kwa moja tunakupea kwa ni mwana wa chuoni wa elimu ya sheria, sawa, ama ukitaka kutuwekea kaidi, basi kwa kutuwekea kaidi yako ndio tutakuegemeza kule ambako ulikowekea. Mathalan mimi ni daktari, sawa, sio na taaluma ya daktari, mimi ni kadha, basi una taaluma hiyo. Naam. Inna ma yuqalu ilmu al-handasa, hakika husemwa elimu ya uhandisi, wa ilmu tibbi, na elimu ya udaktari. Lakini lilasafi asbaha al-ana fi urfi an-nas, lakini kwa bahati mbaya sasa hivi imekuwa katika urfu ya watu, desturi ya watu, idha qila al-ilm, kukisajwa ilimu, fa innahu yuradu bihi al-ilmu al-hadith. Saa, wa yakuluna idha sami'u shay'an min al-Qur'an, hadha yushad lahu ilmu al-hadith. Idha jaa hadithun, qalu hadha yushad lahu ilmu al-hadith. Kwamba, kukitaja ilimu sasa hivi, maal asaf, kwa bahati mbaya, kukitaja ilmu sasa hivi, hukusudiwa ilimu ya hadithi, wazi, wa yakuluna idha sami'u shay'an min al-Qur'an, watu nasema napokuwa nasikia kitu katika Qur'ani, wanasema hadha yushad lahu al-ilmu al-hadith. Ha, yashad lahu al-ilmu al-hadith. Hii natulo shahidi, ha, kwa ilimu ya hadithi. Wa yakuluna idha sami'u shay'an min al-Qur'an, hadha yashad lahu al-ilmu al-hadith, wa idha jaa hadithun qalu hadha yashad lahu al-ilmu. Ikiwa hadithi inakuja, wanasema hii natulo shahidi na nini? Na ilmu. Ama ikija sehemu katika Qur'ani, wanasema sehemu katika Qur'ani hii au aya katika Qur'ani, wanasema hii inatolewa ushahidi na ilmu al-hadith. Kwa wakawa wamefunga, wakawa wamefunga ilmu katika hadithi, sawa, duna ghairihi, kinyume na isiyokuwa hadithi, wanaita sahih. Sheikh Uthaymeen, Sheikh Fawzani pia hili pia ameliwekea nazar kama ni kasoro mtu kusema hivyo. Asema sara al-ilmu al-ana yutlaku ala ilmi al-hiraf. Sasa hivi elimu imekuwa yutlaku ala ilmi al-hiraf, wakitaja elimu watu wanakusudia kwamba ni elimu hizi za taaluma za vitu za taaluma za vitu vya mazingira, kama vile mtu vitu vya ufinyanzi au vitu vya uchongaji au vitu vya utengenezaji au vitu vya kwenye maviwanda au katika kompyuta na mambo mengine afana haya. Sasa hivi katika ulimwengu huu sasa tukitaja elimu watu wanakuwa wanakusudia hiyo kwamba huyu bwana ni profesa daktari. Haya, mwanachuoni mkubwa huyo labda ni katika handasa. Paka. Wasinaati wa tibbi wa ghairihi. Haya, wa ghairi dhalika na siko hayo ma anna qad yakunu jahlan. Wazi? Pamoja na kwamba inawezekana mambo hayo ni ujinga, yanahu kad yatarihi shay'un min al-khata' al-kathir. Kwa sababu mtu anaweza akawa na elimu hiyo lakini ndani yake kukawa na makosa mengi, annahu majhudun bashariyun. Kwa sababu elimu yoyote ambayo sio elimu ya kisheria inakuwa inatokana na juhudi za viumbe. Wazi? Kutokana na elimu za viumbe ni juhudi ya viumbe. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinachotokana na juhudi ya viumbe ndani huwa kunakuwa na makosa. Na maana elimu hizi za mazingira kila siku unawakuta wanavumbua zaidi ya kile ambacho kilichokuwa kinafahamika kabla. Wazi? Katika daktari ni hivyo, katika mambo ya engineer computer science ni hivyo, katika mambo ya nini ni hivyo, katika mambo ya barabara ni hivyo, katika kila fani za elimu ya mazingira kila muda unapokwenda wanazidi kuvumbua mambo mapya. Wazi? Elimu ya hewa pia hivyo hivyo. Kila siku mambo ya sababu ni juhudi za kibinadamu. Khilafa al-ilmi shar'i, fotna elimu ya sheria, wa innahu min Allah. Hakika elimu hiyo inatoka kwa Allah. Vile ambavyo ilivyokuja ndivyo ambavyo ilivyo mpaka kiyama kitakapo simama. Kwa hiyo elimu ya aina hii wewe tukifananisha na elimu ya sheria. Fahuwa elimu hiyo la yatihi. Fahuwa ay Allah subhanahu wa ta'ala, adh-dhamir ya'ud ila aqrabil madhkur. Fa innahu min Allah fa huwa ay Allah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala la yatihi al-batil min bayni yadayhi. Haiji kutoka kwake batili, wala min khalfihi wala nyuma yake. Mbele yake wala nyuma yake. Tanzilu min hakimin hamid. Qur'ani hii imeteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hikma na hikimidio. Kala Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika si vinginevyo wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuogopa katika waja wake ni wanawazuoni. Wazi? Kwa tukisema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, tunakusudia wanawazuoni gani? Wa mazingira? La. Sawa? Tunakusudia wanawazuoni wa sheria. Ama wanawazuoni mazingira hawaingii katika neno hili al-ulama. Wazi? Wa hum ulama ush-shar'i. Na ulama waliokusudia hapa ni wale wanawazuoni wa sheria. Alladhina ya'rifuna Allah, ambao wanamjua Allah azza wa jalla. Amma ulama ul-handasa, hawa wanawazuoni yani wa uhandisi, taaluma za uhandisi wa sanaa na utengenezaji wa viwandani wa iftiraa, na wale watu wa taaluma ya uvumbuzi wa jambo fulani, wa tibbi na daktari, alladhina yaarifu fa haula'i kad yakununa yajhaluna haqqa Allahi jalla wa ala. Hawa wanaweza akawa hawajui haki ya Allah, wazi wakawa na taaluma hizo za hayo mambo, lakini hawajui haki ya Allah. Wala yaarifuna Allah wala hawamjui Allah, wa in arafuhu, na hata kama watamjua Allah, fa maarifatuhum qasira, basi maarifa yao kwa mjua Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni madogo. Lakini alladhina yaarifuna Allah hum ulama ash-shar, lakini wale wenye kumjua Allah ni wanazuoni wa sheria. Qala Allahu ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi, kwa sababu wanazuoni wa sheria wanamjua Allah kwa majina yake nadhalika kwa sifa zake. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala, na wanaijua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi ilmi at-tibbi wa ilmi al-hindasa, hii jambo la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumjua kwa majina yake na sifa zake hazipatikani pale mtu atakaposoma elimu ya tiba au elimu ya hindasa mhandisi. Wa inna ma yahsulu bihi tauhid ar-rububiyyah faqat, lakini elimu hii mtu kitakachoingia kwake yeye ni kule kuipata tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah yani tauhid ya ulezi, kwa maana ya kwamba nadili sana na viumbe vya Allah, nadili sana na jengo na maumbile kama ya ardhi, kadhalika maumbile ya jua, maumbile ya mwezi, nyota na mingineyo, miti. Kwa mfano mtu amekutengeneza vitanda, akifikiria sana atakuja kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba zile mbao ambazo anazotengenezea vitanda, ambazo zinatoka kwenye miti, miti ile imeumbwa na Allah subhanahu wataana. Kwa atabaki tu kwamba kujua Allah ndio muumbaji. Atabaki kujua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio muumbaji. Ama tauhidul uluhiyah, ama tauhid ya ibada, fa hadha inna ma yahsulu bi ilmi shar'i. Hii tauhid inapatikana kwa mtu kusoma elimu ya sheria. Umeelewana? Kwa maneno haya au mfano maneno haya watu huwa wanayafahamu vibaya na kuyatafsiri kwamba watu ahal sunna wal jamaa salafu salih manhaji yao anakataza watu kusoma nini, kusoma elimu ya mazingira. Na hapa tuseme tu kwamba sisi kama sisi duat mara nyingi sana huwalingania watu kusoma elimu ya dini, wazi kwamba tukiwa katika darasa zetu kama hizi inatabikiana kuwalingania watu elimu ya nini, ya dini, kwa sababu ndio maeneo machache ambayo yanapatikana watu kumtaja Allah na kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama elimu ya mazingira hii na watu wake, la shaka na watu wake, maredio yanasema, matelevisheni yanasema, serikali imeweka wizara maalum, wizara ya elimu na tamaduni, kwa ajili ya kulisimamia hilo. Kuna bajeti inatoka kwa ajili ya kusimamia hilo, wazi. Bali yule ambaye asimpeleka mtoto wake kwenye shule hiyo ya mazingira, bado serikali itamchukulia hatua. Serikali itamchukulia hatua na kwamba anatakiwa ajibu kwa nini mtoto wake haendi shule. Na mfano wa mambo kama haya. Kwa hiyo katika msingi kama huu sisi inakuwa haitulazimu sisi kuongelea pia, baada ya kuwa tayari jambo limeshaongelewa kwa njia kama hizo, bali limewekewa na mikakati maalumu na adhabu juu ya yule atakayeacha. Bado tu sisi tunanganie kuliongelea hilo, la sisi tutaliongelea lile ambalo halina wa kuliongelea, isiyokuwa sisi. Hata katika mkabili wa kuwahimiza watu wasome dini, wala shaka kwamba kusoma dini ni bora kuliko kusoma sekula, hashaka maana haya yako wazi, na ndio dini kusema hivi, ndio dini kwamba kumsoma Allah na kumsoma Mtume hii ni aula wa ahsan kuliko kusoma sekula, pamoja na kwamba si haramu mtu kusoma sekula, na wakati mwingine kusoma baadhi ya ulumu katika hizi elimu za mazingira ni wajibu wakati fulani wanapokuwa watu wanahitajika na sehemu hiyo watu hawapo. Sasa katika ufahamu huu ndio ambao tunataka sisi turekebishe, kwamba watu wasifahamu hivyo, bali sisi tunasema kwa sababu kwanza ni wachache, na tuseme kampeni ya watu kusoma sekula ni kampeni ambayo kwa asilimia kubwa imefaulu, kila mtu utasomesha mtoto wake madrasa bado mdogo. Ikifika darasa la 7 au la 6 au la 5, mtoto anakuwa busy na mambo ya fashion. Kuanzia siku hiyo mtoto hatosoma tena kitabu cha Allah. Na wengi tunaswalia sura tulizosoma tukiwa miaka 6 mpaka 8 mpaka 9. Alisema kadhalika jamaa. Hizi sala tunazosali hapa, sura zetu ni zipi? Ni zile tulizosoma tukiwa wadogo. Kama ulikuwa na kisha chepesi ukafika alamtara, basi ndio hiyo. Tukawa kila sala tunasoma alamtara, kurudi kul a'udhu birabbin nas. Alamtara, kurudi kul a'udhu birabbin nas. Ni wachache sana ambao wanaweza katika sala zao wakasoma wailul lil mutaffifina yote akaimaliza. Sababu hakufika. Tunafahamiana eh? Hakufika. Na kama alifika, basi alifika tu kule majaka kuimba, lakini hakuweza kuidhibiti vizuri sura tu al-mutaffifin. Wa min hadha al-muntalaq, ndio maana ikawa elimu ya sheria kuisoma hasa kwa kijana ni bora zaidi kuliko elimu ya sekula, bila kuharamisha elimu ya sekula pale ambapo inapokuwa inahitajika. Na tuwefahamiana hapo eh? Na kisha akasema mwalifu rahimahullah ta'ala, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Sawa eh? Na kubainisha wale ambao wenye kujifananisha na wanawazuoni na mafukaha aliyakuwa si miongoni mwao. Almaksudu bayanu man tashabbaha bi ahli al-ilm. Maksudio ni kubainisha wale wenye kujifananisha na wanawazuoni. Wa laysa min ahli huwa min ahli al-ilm, aliyakuwa yeye si katika wanawazuoni. Innama yuhaki ahla al-ilmi wa yatashabbahu bihim, hakika anakuwa tu yeye anawasimulia wanawazuoni, anakuwa anawasimulia anasimulia kama jinsi walivyokuwa wakisimulia wanawazuoni. Wa yatashabbahu bihim, na anajifananisha na kujishabihisha nao. Wa huwa la yamliku rasida min al-ilm, aliyakuwa hamiliki ndururu hamiliki ndururu au hamiliki vocha hata ya 500. Hamiliki vocha hata ile ya mwisho kabisa, nadhani vocha ya mwisho ni ile ya 500 eh. Hamiliki rasidi katika rasidi za wanawazioni, maana hana hata alama ya wanawazioni. Wala dhararuhu adhimun ala nafsihi wa ala al-umma, mtu ambaye si mwanawazioni kisha akajifananisha na wanawazioni, huyo madhara yake ni makubwa kwa umma, na madhara yake pia ni makubwa kwake yeye mwenyewe juu ya nafsi yake. Limadha? Li'annahu yaqulu ala Allahi bighairi ilmin. Kwa sababu sawa anakuwa anamsemea Allah bila elimu. Wa yudhillu an-nasa bighairi ilm, kadhalika anawapotosha watu bila elimu. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema kuhusiana jambo hili, man adla mimman iftara ala Allahi kadhiban, ni yupi aliyekuwa dhalimu kuliko wote, kuliko yule ambaye anayemsingizia Allah uongo. Liyudhilla an-nasa bighairi ilmin, anafanya hivi ili awapotoshe watu bila ya elimu. Sawa, awapotoshe watu bila elimu, sababu yeye anajua kabisa hafahamu, lakini anamwongelea Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaongea maneno ya Allah ili watu waweze kufuata yale maneno yake na waache njia sawa sawa. Kisha anasema Sheikh Fawzani, waqad qil yafsidu ad-dunya arba, au yufsidu ad-dunya arba, wanayaharibu dunia ni watu wanne, nisf faqihin wa nisf nahawiyin wa nisf tabibin wa nisf mutakallim. Wazi, kuna mtu nusu faqihi, yani sio faqihi sawa na wala sio mjinga, anakuwa nusu, ana ujinga na ana fiqhi, huyo anaiharibu dunia. Wa nisu nahawiyin, na nusu ya mtu ambaye anaifahamu nahwu, kwamba anaifahamu, yani si mjinga kwa nahwu, lakini pili si mtu wa nahwu, si mtu wa nahwu, lakini pili si mjinga katika nahwu, huyo pia anaiharibu dunia. Wa nisu tabibin, nusu tabibu, kama vile ana taaluma ya utabibu, lakini pia hayafikia level ya utabibu. Wa nusu mutakallim, na nusu muongeaji, nusu muongeaji. Anasema hadha yusidu al-buldan wa hadha yusidu al-lisan وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان. تمعلان نصف فقيه نصف فقيه هو أنا هاريب ميجي البلدان جمو بلد mtu ambaye hana taaluma lakini amejipamba na amejifanya kwamba yeye ni mwanawazuni. Mtu ambaye hana fikra lakini amejifanya yeye ni katika fukaha. Huyu anaharibu miji kwa sababu miji itakuwa inamfanya yeye ndio kiongozi. Halafu kumbe yeye maskini ya Mungu hana taaluma ya kile ambacho anachoongoza. Tatoa fatawa bighairi. Huyu ni sifa nisu na hawii. Nahau ndio ndio chombo kinachomfanya mtu aongee lugha ya Kiarabu vizuri kwa mizani yake. Hasa mtu huyo anakuwa si mtaalamu nahau. Lakini amejipamba kwamba yeye anafahamu nini? Nahau. Anasema hadha yusibu lisan, huyo anaharibu lugha. Huyo ataharibu lugha. Wa nisu tabibin, nusu ya tabibu, hadha yusibu al-abdan, huyo anaharibu viwiliwili. Atawatibu watu kwa dawa ambazo sio sahihi, zile dawa zita wadhu. Sawa? Kisha nisu mutakallim. Sawa? Nisu mutakallim wa hadha yusidu al-adiyani. Huyo ataharibu dini. Kwa dini za watu zinawategemea watu wenye kuongea. Yaani watu katika dini zao wanawategemea watu waseme ili wawafuate. Sasa huyu ni mutakallim lakini anaongea bila ilmu. Anaongea bila ilmu kwa watu watamfuata lakini atajikuta katika yale ambao watu wamemfuata anawapotosha. Wazi ya jamaa? Kwa dunia inaharibiwa na watu hawa. Kala msanifu rahimahullah, wakade bayana Allahu ta'ala hadha al-asla. Msingi huwa bayani la ilmi wa ulama wa al-fiqh wa al-fuqaha. Allahu subhanahu wa ta'ala ameubainisha msingi huu mwanzoni kabisa wa suratul Baqara. Sawa? Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu. Wazi? Amebainisha katika aya hii. Kiwa anaelezea hali za wana wa Israil ambao ni watoto wa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ila kaulihi kabla dhikri Ibrahim alayhi salatu wasalam, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin wa anni faddaltukum ala al-alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbal minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'a. Ha, hii ni aya 122 mpaka 123. Kwa hiyo hizi aya kuanzia aya 40 mpaka aya 123 zimeelezea sana msingi wa elimu. Zimeelezea sana msingi wa elimu na wanawazuoni na msingi wa fikhi na mafukaha. Ukirejea katika surati al-Baqara utaona namna gani Allah alivyokuwa anaongelea Banu Israila na hali ambazo walizokuwa nayo. Ila kaulihi kabla dhikri Ibrahim, kabla ya ile aya iliyokuja kumtaja Ibrahim. Alipasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimati fatamahunna kala inni ja'iluka linnasi imama kala min dhurriyati kala la yanalu ahadi al-zalimi. Naam. Kisha akasema muallif rahimahullah wa yazidu wuduha, na inaizidishia uwazi ma sarahat bihi sunna, yale ambayo yaliyowekwa wazi na sunna. Fi hadha, katika jambo hili, min al-kalami al-kathir al-bayyin, katika maneno mengi tena yaliyokuwa bayana al-wadhiha, yaliyokuwa wazi lil-ammi al-balide, kwa mtu ambaye aliyekuwa ammi kisha aliyekuwa na uzito wa kuelewa. Kwa mtu ambaye aliyekuwa ammi, mtu wa kawaida ambaye kusoma kisha kadhalika akawa pamoja na hilo akawa ni mzito wa kuelewa. Anasema Sheikh Fawzani rahimahullah ta'ala katika kubainisha maneno haya, kad bayana Allahu ta'ala hadha al-asla fi awwal surati al-Baqarati min qawlihi ya bani Israila adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ila qawlihi qabla dhikri Ibrahima alayhis salam ya bani Israil al-aya Allah jalla wa ala fi suratil baqara sura shaykh fawzan kwamba Allah mtukufu katika suratul baqara anzala ayatin kathira ameshusha aya nyingi fi bani israil katika kuwaelezea wana wa israil litazkirihim bi ni'matillahi alayhim katika kuwakumbusha neema za Allah zilizopo juu yao wa amarahum bi ittiba'i Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na akawaamrisha wamfuate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu yake alladhi yaarifuna nubuwatahu Muhammad ambaye wanaofahamu nabii wake wa risalatahu na ujumbe wake fi kutubihim katika vitabu vyao wa basharat bihi anbiya'uhum na vitabu hivyo ndani yake manabii wao wamembashiri huyo Muhammad kwamba atakuja badaha min kaulihi ya bani israeli azkuru neemati allati an'amta alaikum Allah ameanza kueleza habari hizi za kubainisha bainisha hili na wanawachuoni na kubainisha fiqh na mafqaha akiwa anaeleza katika sura hii sura al-Baqara akinadi kuwaita banu israeli enyi wana wa israeli kumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yenu yani kumbukeni neema zangu za kunimesheni wa aufu biahadi na mtekeleze ahadi zangu ufi biahadikum nami nitatekeleza ahadi zenu wa khatama biqaulihi na Allah tabaraka wa ta'ala kamaliza kisa hichi kwa maneno yake aliposema ya banu israila enyi wana wa israeli izkuru ni'mati allati an'amtu alaykum kumbukeni neema nilizokuneema neema zangu ambazo nilizokuneemesheni juu yenu wa anni faddaltukum ala alamin nami nimekufadhilisheni nyinyi fanyeni nyinyi kuwa ni bora kuliko walimwengu wa zama zenu wadha wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a na muogope siku ambayo nafsi haito weza kuilipa nafsi nyingine kwa chochote wala yuqbal minha adlun wala tanfauha shafa'a wadih haya ndio maneno ambayo aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yanabainisha yale ambayo yalileta muallif rahimahullah ta'ala kama istadilli muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala ثم ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام فقال كيش ابراهيم akawa ametajwa na Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimati wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimati wazi kani baada ya haya ambayo alitaja ikaja maneno haya ya kumtaja Ibrahim alayhi salam kullu hadhihi al-ayat aya zote hizi ma baina al-ayati al-ula wal ayatu al-akhira baina aya mwanzo na aya mwisho ayatun kathira kuna aya nyingi kulluha zote fi banu israil zinaelezea wana wa israil litazkirihim bi ni'matillah katika kuwakumbusha neema za Allah irsali rusul wa inzali kutub kwa kuwatumia mitume na kuteremsha vitabu wa anna alwajiba alaihim ayuminu bi rasulillahi muhammadan sallallahu alaihi wasallam na kwamba wajibu kwa wao ni kumwamini mtume wa Allah muhammadi sallallahu alaihi wasallam zijua kwa banu israeli shekhe wazaa anasema banu israeli hum auladu yaqub banu israeli ni watoto wa yaqub fa israeli huwa yaqub israeli ndio yaqub jina lake lingine لانه من ذريته بسبب هاو ni katika kizazi chake wa hum 12 sittan 12 sittan ni matumbo 12 kullu ibn min abnaihi sara lahu dhurriya kila mtoto katika watoto wa yaqub alipata kizazi wa kullu dhurriyati yusammuna sitt na kila kizazi kinaitwa sitt wazi kile kizazi kinaitwa sibt katika lugha yao miaka hiyo wakati wao na kama ama katika zama zetu sasa hivi masabati alqabail fil arab waarabu sibt wanazingatia kama kabila sawa kabila tu bani fulani, kabila tu bani fulani. Tumeelewana? Qala Allah Ta'ala wa qattanahum ithnatay asharata asbatan umama. Kama wana Israila tuliwakata wakiwa katika makabila 12. Naam. Kisha akasema mwalimu rahimahullah wa yaziduhu wuduhan ila akhiri kalamihi rahimahullah. Kama naam jaa al-ahadith allati fiha min al-hath ala ta'allum al-ilm wa at-targhib fi. Kwa zimekuja hadithi ambazo ndani yake kuna kuhimiza watu kujifunza elimu na kuipupia elimu. Wa bayanu ma huwa al-ilmu an-nafi' na kubainisha ni ipi elimu yenye manufaa. Wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa' ash-shay' al-kathir na ni ipi elimu ambayo manufaa yake sio makubwa sana. Fa idha rajata kitaba jami'i bayan al-ilmi wa fadli ibn Abd al-Barr au ghayrihi arafta hadha kirejea kitabu hichi jami bayani la ilmi fadlihi cha al-Imam ibn Abd al-Barr au kitabu cha mfano wa hiki haya utafahamu haya utafahamu. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala thumma sara aghrab al-ashya hadha aghrab al-ashya asema kisha akawa haya iliyotangulia ndio mambo mageni kuliko mengine. وصار العلم والفقه نايكوا علم ونفقه هو البدع والضلالات ني بدع ونقطف شفوزاني هapa anasema hapa chini sara al-ilm wal-fiqh inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'a wad-dalalat ilikuwa elimu na fiqh kwa baadhi ya watu waliochelewa katika zama zetu hizi ha ndio bid'a ndio upotevu kama mtu akiongelea masala ya kielimu anaitwa kwamba ni mtu wa bid'a na kadhalika anaitwa ni mtu aliyepotea. Li'annahum taraku al-ilm as-sahih. Kwa sababu watu wa aina hiyo wanakuwa wameacha elimu sahihi al-mabniya ala kitabillahi. Elimu iliyojengeka kwenye kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtume wake sala na salamu juu yake. Wasara al-ilmu indahum na ikawa elimu kwa wao kala fulani wa kala fulani amesema fulani na amesema fulani wa hikayatu na hadithi za linacha eh hikaya za watu ndio elimu. Kila mtu anapoleta kisa cha uongo cha ukweli basi wanajitakidi kwamba hiyo ndio kwa kaulihim. Kwa mfano shafadhani kama kauli ya watu eh wanaposema innal qabra alfulani yanfa'u min kadha kwamba kaburi la mtu fulani linanufaisha kutokana na kitu fulani. Kama ukiwa unaumwa tunaenda kaburi la mtu fulani na kaombe tutanufaika. Yataondoka maradhi. Wa innal buqata alfulaniya ra'a fiha fulanun fil manami kadha. Na kwamba eneo la ardhi fulani kuna fulani aliona katika ndoto zake kitu fulani hadha ilmu haula. Hii ndio elimu ya watu fulani. Watu fulani wakiona kwamba kuna mtu ana ndoto nyingi. Sawa, zile ndoto hata kama zikiwa za ajabu basi huyo ndio ana elimu. Na wakati mwingine huenda na akawa anamtaka watafsirie ndoto. Kwa mimi nimeona kitu fulani kwa maana lakini naye anachukua jukumu hilo la kuwadanganya na kuambia ndoto yako ina maana ya maana fulani. Ukiwa na tabia hiyo katika hizi jamii wewe ndio unakuwa mwanawashuoni mkubwa. Wazi. Na wakati mwingine unazusha tunasema sehemu fulani bwana kutatokea kitu fulani. Ah katika ardhi fulani nimeona kutotokea kitu fulani. Hivi ndivyo ambavyo wanavyozingatia baadhi ya watu. Naam. Asema au yabhathuna anil hadith almawdu'a au wakati mwingine wanatafuta hadithi ambazo zilizokuwa sahihi zilizotungwa wal maqbura allati qabaraha ahlul ilm na hadithi zilizozikwa ambazo wamezizika wanawazuoni. Wabayanu annaha makdhuba. Sawa? Na wakabainisha kwamba hadithi hizo ni za uongo. Fatajidul mukharrifina yaj'alunaha sahiha. Utawakuta wale watu ambao wenye tabia ya kuchukua vitu vibovu, wanazichukua hadithi mbovu kisha wanazifanya kuwa sahihi, wayuzayyinuna laha asanida. Na wanazipambia kuzipa sanadi wa yuramimunaha wanazipamba kuzichonga na kuzitengeneza tengenezea msamiati fulani fulani ويقولون ونسمى هذه حديث صحيحة هذه حديث صحيح ويتركون الحديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم ونأت حديث صحيح زوجة قد البخاري ومسلم والسنن الأربعة لقد السنن الأربعة بين الترمذي نماجة نسائي أبو داود والمسانيد المعتبرة كمسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد كزنغتيوة يتركونها لأنها ليست في صالحهم ونزياجة أسبابها زينداننا نمام بياو واضح هذه تنجنزي مام بياو واضح يا جماعة تنجنزاجي ورواية إلي كتاك وحلاليش كلا ما شنطاك كفان نكواجه حديث نزيزكوا صحيح أسبابها زينداني سنبامنا نماديلي مام بياو واتو نتاكو يا تنجنزي. قال المستنف رحمه الله تعالى وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل kwamba zuri katika mambo waliokuwa nayo ni kule kuchanganya haki na nini na batil. Wazi ya jamaa kwamba wanapokuwa wanachanganya haki na batil wanaona kwamba wanafanya mambo mazuri. Anasema Sheikh Fawzani katika kufafanua maneno haya kwamba yajibu an yumayyaza alhaq min albatil wa yufassala bainahuma, ni wajibu kupambanuliwa haki kutoka kwenye batil na iwekwe wazi na viwekwe mbalimbali vitu hivi vitenganishwe. Ama idha khulita bainahuma, ama ikichanganywa haki na batil, fahadha huwa talbis wal ghish wa tadlis ala nnas. Kitendo hichi ni kitendo cha talbis, yani talbis ni kuwachanganyia watu kitu kizima na kisichokuwa kizima. Wal ghish na kuwafanyia ghishi watu, kuwawekea mambo mabovu na mambo yasiyokuwa mazuri, na mambo mazuri mbele yake. Wa atadlis ala nnas, sawa, yani kuwachanganya watu, kuwawekea hadithi sahihi na hadithi dhaifu, au kuwawekea hadithi zilizopokelewa na watu ambao waliokuwa thika na wengine waliokuwa si thika. Kwa ni lazima watu wabainishiwe baina ya haki na batili na upambanue haki ni hii na batili ni hii. Tumeelewana eh? Naam. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق نايكاوا علم ambao aliifaradhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja kwa viumbe wa madahahu na akaisifu la yatafawahu bihi illa zindiku na majnun, haitamki elimu hiyo isipokuwa mtu zindiq au majnun. Sawa, haitamki elimu hiyo isipokuwa zindiq au majnun, lianahu yukhalifu ma huma alayhi. فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى آله ومدحه صار عندهم جهلا ومن تفوى به أي تكلم به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله بغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا. صحيح؟ إكاو حاليه كوانبا elimu ambayo alifaradhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake na akaisifia, haiongei elimu hiyo isipokuwa mtu ambaye zindiko majununa inda nas. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapokuwa anaongea elimu kama hizi za tauhidi na mambo ya kumwabudu Allah na kuacha kumshirikisha Allah, annahu yukhalifu ma huma alayhi, sawa, mtu huyo anakuwa anatofautiana na yale ambayo watu wanayo, tofautiana mambo ambayo watu wanayo. Kwa mfano, kipindi tulipokuwa tunamtahadharisha yule ambaye alikuwa na watapeli watu ambaye alikuwa anajiita kwa jina la Sabasul Kubra, ama siko hapa nyuma kidogo, tulipokuwa tunatahadharisha na kuonyesha kwamba hafai, tunaelewana, kutoa dalili. Kuna watu walikuwa wanaona kwamba sisi ni watu waovu kusema vile. Kwa nini? Kwa sababu yale tuliyokuwa tunayasema ni kinyume na vile ambavyo watu walikuwa wanataka. Sawa sawa eh? Kama hao walikusema neno haya ni watu waovu au wamechanganyikiwa. Tumeelewana vizuri? Kwa hapa anasema shekhe, لأنه يخالف ما هم عليه صحابه نخالفيانا كيلي أمباتش واتو واناتش. فالعلم الذي أثنى الله عليه علم أمبايو Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia wa ala alihi, na amewasifia watu wa elimu hiyo, wa madahahu, na kawa amewafanyia madhi, yani amewasifia, sara indahum jahlan, kwa watu wa kawaida imekuwa kwao sio elimu, hiyo ni ujinga. Ma wale watu wajinga wale mawahabi wanamwonea wivu sabasi kubwa, kwa sababu tu kwamba amekuja kuwaokoa watu wa Kigoma eh, au kwa sababu jambo hilo walikuwa kwao wao, malingekuwa kwao wao wasingesema hayo, si ndivyo ilivyokuwa eh? Haya wanasema yote ni upuzi mtupu, ujinga mtupu, sara inda humjahala. Aliyakuwa elimu hiyo ndio ambayo Allah ameisifia, lakini kwa watu wao wanaita kwamba ni waman tafawaha bihi au takallama bihi, na atakayeongea kwa elimu hiyo fa huwa majnunun, anaitwa mwendawazimu. Li'annahum yaquluna, sababu wao wanasema innal ilma alladhi faradahu Allah sa'a yughayyiru ma alayhi an-nas, kwamba hakika elimu ambayo aliifaradhisha watu Allah inakuja kubadilisha mambo ambayo watu wanayo, inakuja kubadilisha tabia za watu. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina, na inabadilisha dini ya baba zetu na babu zetu. Kwa elimu hiyo sisi hatuitaki, elimu ya kututoa kwenye mambo yetu na kubadilisha dini ya baba zetu na babu zetu, sisi hatuitaki. Unafahamiana? Kisha akasema muallim rahimahullahu ta'ala, wasara man ankarahu wa adahu, na akawa yule anayepinga na anayefanyia uadui elimu hiyo, wasannafa fi tahdhiri minhu, na akaandika katika kuwatahadharisha watu na elimu hiyo, wanahi anu, na kuwakataza kabisa watu wasome elimu hiyo. Huwa alfaqih ala alima, huyo ndio anakuwa faqihi eh, na ndio mwana wazuoni wa jamii. Wazi hai man sannama fi tahdhiri min alilmi nafia, aliandika katika kutahadharisha watu na elimu yenye manufaa, wa madaha alilma almazmuma, na akaisifia elimu iliyoharamishwa na iliyolaumiwa, wanasharahu finna, na akaeneza kwa watu, yakuluna anu hadha huwa alfaqih. Ah, umetokea mtu ambaye anafahamika hakusoma elimu ya dini, akatutisha kama anataka mnakasha na sisi, na watu wakasema eh, hey, mnakasha sasa tuone mnakasha. Wazi, na baada ya hapo akajisifu kwamba alitutumia barua mnakasha, tukaogopa na watu wakaamini hivyo ndio wameogopa mnakasha. Alikuwa kila mtu anafahamu kwamba hana uwezo wa kuweza kuielezea au kuitetea hoja yoyote ambayo iliyokuwa inahitaji ilmu. Tunafahamiana eh? Naam. Hadha huwa alfaqih, hadha huwa alalim. Hamuta kwamba huyu ndio faqih, huyu ndio mwanazuoni. Amma man nashara alilma sahih, ama mwenye kueneza elimu sahihi, yakuluna anhu, wanasema kuhusiana naye, hadha la yasluhu, huyu hafai. Hadha jahilun, huyu ni mjinga. Hadha yuridu yufarika nasa, huyu anataka kuwafarikisha watu. Inna nuridu tajmia, hakika sisi tunataka kukusanya watu. La nuridu tafrika, hatutaki kuwafarikisha watu. Hai atajmiu walau ala albatil, yani watu wakusanyiki hata kama watakuwa kwenye batil, wakusanyiki wawe kitu kimoja. Wala nuridu atafrika alladhi fihi tamziq tamayuz alhaq min albatil, na la tutaki mfarakano ambao ndani yake kuna kuimaizisha, kuichambua, kuinyambua haki kutoka katika batil. Watamyizi tayyib min alkhabith, na kumaizisha au kunyambua kitu kizuri kutoka ni kitu kibovu. Hadha muhal, jambo hili ni muhal aliyetikana. Fa innahu la yahsul alijtimaa wala batil ala albatil, kwani haiwezekani kupatikana umoja katika batil. Wa inna ma yahsulu ijtimaa ala alhaqi, hakika hupatikana ijtimaa, umoja katika haki. Wa shair yaqul idha ma aljarhu ramma ala fasadi tabayyana fihi malu at-tabib, ukiona jeraha linaenda kwenye kuoza, basi inabainika kwamba daktari hapa ana uzembe, ana uzembe. Umeelewa? Jeraha ukiona linaenda kwenye kuoza, kwenye kuharibika, linatoa harufu, basi daktari wa lile jeraha ana uzembe, labda hasafishi, haweki madawa na nini, ndio maana lile jeraha linakwenda kwenye kuoza. Wazi ya jamaa? Naam, daktari hadha qadr ana kwa alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.